galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha oktoobarna waa 16 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaafar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dadka ku dhintay qaraxa Muqdisho ay yihiin 276 ruux, balse laga yaabo inay tirada intaasi ka badato.
Waxaa la filayaa in amaba waxaa kaloo aanu idiin haynaa gurmadka socda iyo sidii loo heli lahaa dadka weli maqan ee ku hoos jira burburka.
inaan sheegno dadka xaaladooda ay halista tahay, una baahan caafimaad dibadda in loo qaado. Alxamdulilah rabbi caalamiin, waxaan ku guulaysanay ilaa 30 qof oo Soomaaliyeed oo dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Zoobe inaan u transkareenno oo ay tagaan dalka Turkiga oo saaka diyaarad lagu qaaday.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan maxaa qaraxyadani uu ka bedeli karaa xaaladda amni ee waddanka Soomaaliya.
Waxaa lagu soo diyaariyaa leeyahay magaalada Muqdisho banaankeeda, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dadkiisiinu ka yimid ayaa maaragtay waraa ku badan yihiin. Waxaa loo badinayaa duleedka Muqdisho, gaar ahaan degmada Afgooye eeryadeeda, beeraheeda iyo meelaha arkin lagu soo diyaarshay. Nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon. Waa in marka sirdoonka hay-adaha sirdoonku matisa, sida markaasna waa in laga hawlgalaa. Anusaan aaminsanahay Muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisa kale isagoo ay xaalad ka taagan tahay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan musiibadii ka dhacday Muqdisho ayaynu idiin haynaa. Marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay qaraxii ee sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho ay gaartay 276 ruux, inkastoo ay jiraan warar kale oo laga helayo goobaha caafimaadka oo intaa tirada ka badinaya gaarsiinayana ilaa 300 oo dhimasha. Marka laga soo tago dadka meydkooda la aqoonsaday oo ay eheladoodu aasteen, waxaa jira kuwo kale oo tiradoodu ay 150 kor u dhaaftay oo la aqoonsan waayey, deetana hilibkoodii oo laysu kusoo ururiyey oo karfan lagu xiray maanta si wadara loo aasay. Marka laga soo tago kuwa meydkooda la helay, waxaa jira tiro aan yareyn oo raq iyo ruuxba ay reerahoodu ku la'yihiin weerarkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaa kasii korodho. Maanta ayaa waxaa shaqaalaha gurmadku ay burburka hoostiisa ka soo saareen meydadka 3 ruux, waxaanay weli ku howlan yihiin raadinta dad nool, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in la maqlayo cod dadka burburka hoostiisa ku jira ay soo diray, laakiin aan ilaa iyo hadda la xadidin halka uu codkaasi ka imanayo. Tirada dhaawaca ayaa gaartay inta la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee la tiro koobay 429 ruux, kuwaasoo la kala geeyey isbitaalada Madiina, Erdogan, Somali Sudanese, Kalkaal iyo Daarushifa. Ilaa 40 ruux oo iyaguna xaaladoodu ay aada u darnayd ayaa loo qaaday waddanka Turkiga, waxaanay taasi ka dambeysay markii diyaarad qalab caafimaad, shaqaale iyo agabba siday oo uu Turkigu soo diray ay magaalada Muqdisho cagadhigatay. Waxaa diyaaradda la socday wasiirka caafimaadka dowladda Turkiga iyo dhaqaatiir ka socota dowladdaasi. Dhinaca kalena waxaa la filayaa in garoonka magaalada Muqdisho ay cagadhigato goor dhow diyaarad kasoo duushay dalka Jibuuti oo sida ilaa 40 ruux oo dhaqaatiir iyo howlwadeenno dhinaca caafimaadka isugu jira iyo weliba dawo, kuwaasoo uu madaxweynaha Jibuuti amray in degdeg Muqdisho loogu diro.
Hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watchna waxay cambaaraysay weerarkaasi wuxuushnimada ahaa ee sabtidii lagu qaaday dad rayid ah oo gudaha magaalada Muqdisho ku dhaqnaa, ka oo ay ku dhinteen in ka badan 210 ruux, ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale. War ay hay-addu soo saartay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ujeedkiisu cad uu ahaa in lagu laayo dad rayid ah oo waxba galabsan, islamar ahaantaasina ay cambaaraynayaan. Waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa abid ee ka dhaca caasimada Soomaaliya Muqdisho, taa oo kasoo kabanaysay ku dhawaad 30 sano oo dagaalo iyo foodo ay ku jirtay. dhakhaatiirta isbitaalada muqdisho ayaa la tacaalaya baaxadda dhaawacyada dadka waxyeelada kasoo gaartay weerarkaas oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kaas oo ku qarxay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho 14 Oktoobar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. sidii aad warkaba ku maqlayseen, qaar ka mid a dadka qaba dhaawacyada culus ee ka dhashay qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay sabtidii ayaa maanta loo daadgureeyay dalka turkiga. garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho ayay maanta ka kacday amaba uu ka kacay duulimaadkii diyaaraddii ugu horreysay ee qaadi doonta 10 qof oo gargaar caafimaad ay u fidisay dowladdaasi. guud ahaan dadka dhaawacyada qaba ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin 430 qof, sida ay sheegayaan warar aanu ka helnay ilaha caafimaadka. Zeynab Abuukar ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
wasiirka caafimaadka Turkiga Axmed Dimitrikan ayaa waxaa la socday koox dhakhaatiir Turkish ah ee kalkaaliyaal caafimaad, kuwaas oo gacan ka geysanaya caawinaadda dadkii ku dhaawacmay qaraxii sabtigii ka dhacay magaalada Muqdisho. wasiirka oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ugu yimaadeen Muqdisho sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka lagu samato bixinayo dadkii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho. dareenkan ay la wadaagayaan shacabka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ee guddiga gurmadka ayaa ku soo dhaweeyay garoonka wasiirka caafimaadka Turkiga, waxaana uu ra-iisul wasaaraha uga mahadceliyay dadaalka ee gurmadka dowladda Turkiga ay la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
dadka Soomaaliyeed iyo madaxda aniga iyo dadka inuu waa u horreyna ilaa ay doono madaxweynaha dowladda iyo shacabka Turkiga sida ay maanta isii kaalo noos garab istaagnaayeen kadib ay noo garab istaagnaan doonaan waxayna waqtay taariikh dalkeena iyo dunida. Waxaa u maala dareenayaa sabtinka shaqan in jiro oo ah walaal Soomaaliyeed, walaal Amerika. Aad noo garab istaagay dowladdiina si sharaf iyo karaamo leh.
Wafdiga kadib ayaa waxaa soo degtay diyaarad military oo siday gaadiidka gurmadka degdega ee gargaar dawaa, waxaana garoonka ay ka qaaday ku dhawaad 40 ruux oo ka mid ah dhaawacyadii ugu cusla, kuwaas oo loo qaaday dalka Turkiga. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii gabay ahaanba adeeg caafimaad oo dibadda ah loogu heli lahaa dadka aan gudaha dalka wax looga qaban karin.
Waxaynu soo gurmaday dowladda Turkiga, aanu walaalaha nahay, aanu saaxiibka nahay. Waxaanu uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabweynaha Turkiga iyo dowladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen. Maanta waxaa la qaadayaa 40 qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa, oo qof walbana qof ahalkiisa uu ehelkiisa uu raacayo. Waxay noo yimid wasiirka caafimaadka ee Turkiga iyo wafdi la socda iyo safiirkii Turkiga u qaabilsanaa Soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa. Waxaa kaloo ay inoo imanaya daawooyin wadamada aynu jaarka nahay oo dunida aan saaxiibka nahayba ay noo soo dirayaan. Waxaa kaloo la socday diyaaradan dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla inay gacan ka geystaan daaweyntooda. Waxay tusaysaa gurmadka ballaaran ee dowladda Turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqii madaxweynaha, baaqii ra-iisul wasaaraha ay noogu soo gurmadeen saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo xidhiirka qotada dheer ee naga dhexeeya. Waxaa kaloon ku dadaali doonaa dhammaan dhaawaca ay ka soo gaadhay dhibaatadu inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan dalka dibaddiisa.
dowladda Turkiga ayaa noqonaysa dowladdii ugu horeysay ee ka jawaabta baaqi dowladda Soomaaliya ee ahaa in laga gacansiiyo gurmashada dadka dhibaatada ka soo gaartay qaraxa. Dhanka kale, meedad horle oo 4 gaaraya ayaa laga soo saaray dhismayaasha ku burburay qaraxii ka dhacay Isgooyska Soobe, iyadoo wali uu socdo gurmadka iyo baadi goobka loogu jiro dadka lagu laayahay nolol iyo geeri. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Waatahay aad bay u mahadsan tahay Seynab. Magaalada Muqdishona dhalinyaro aad u abaabulan oo iskooda isu xilqaamay lana baxay gurmad qaran ayaa wada howlgallo gargaar iyo baadigoob isugu jira oo ka socda magaalada Muqdisho, taa oo ay bilaabeen kadib musiibadii qaraxa Sabtidii ka dhacday magaalada Muqdisho, halka wadadaad fara badan ay ku leedeen. Dhalinyaradan oo haatan helay xarun gaar ah oo ay ka howlgalaan ayaa waxay tiradooda gaaraysa ku dhawaad 100, isuna qaybiyay dhowr qaybood. Zahra Cabdiaxmed ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi, warbixintan ayayna ka diyaarisay.
Dhallinyaradan ayaa u qaybsan dhowr qaybood, waxa ayna ku shaqeynayaan xarun ay ugu deeqday wasaaradda gargaarada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dhallinyaradan gurmad qaran ayaa waxa ay ku bilowdeen markii hore dhowr dhallinyaro ah oo waday ururinta dadka dhiigga u shubaya dadka dhaawacyada ay soo gaareen saacadihii ugu horreysay ee qaraxa. Waxaase markii dambe ay noqdeen dhowr kooxood oo isugu jira kooxaha baadigoobka dadka haraadiga ee dhismayaasha ay ku dumeen ee meedkooda la la'yahay, kooxaha dhiigshubista iyo keenista dadka u baahan in dhiigga laga shubo, iyo sidoo kale xiriirinta isbitaalaadka, kooxaha dabagalka ah ururinta dadka la la'yahay magacyadoodii aqoonsigooda, iyo dhowr qaybood oo kale. Mune Maxamed Xasan waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee Macalester oo ay ku midoobeen ururada dhallinyarada ee ka dhisan Soomaaliya. Waxa ay ka mid ahayd dhowrkii qof ee markii ugu horreysay ku midoobay guddigan, haatanse kooxaha isu beddelay.
Qofkeena dhiiggeena uusan u dhimanin dhiig la'aan innagoo dhiiggeena nagu jiro oo aan u gurman weyno, taasaan u abaabulnay kumanaan dhalinyara isbitaalada u qaybina qaarkood dhakhaatiir yihiin oo habeenkii ilaa iyo maalinta afsaacada taagannahay ka shaqaynayay dadka inay u deeqaan dhiiggooda, inay caawiyaan, ay ag taagan yihiin. Marka waxaan isu qaybinay, markaan isu abaabulnay kadib waxaan samaysanay system oo nidaam aan annaga naftirkeena isku hagayno. Waxaan samaynay shan gruub aan isku qaybinay. Gruub waxaan u qaybinay oo gruub sameeyay isku xirka guud dhalinyarada shaqeynaysa iyo dadka madaxda dowladda iyo dadka imaanaya iyo u dhexeeya waxay u baahan yihiin agaasima. Gruub waxaan u qaybinay IT gruub aa la dhahaa, waa waxa waaye midiyaha.
Iyada oo weli ay jirto baadi goobka dadka aysan weli eheladooda ka quusan ee la doondoonayo lagana raadinayo goobta qaraxa uu ka dhacay, ayaa kooxdan sidoo kale waxa ay sameeyeen taleefanno laga jawaabi karo 24 saacba oo ay dadka eheladooda ay ka maqan yihiin ee dhibanayaasha ay kala soo xiriiri karaan.
Xoogaa raadinaynay, waxaa la helaya qofka dhibka gaarisa u daran yahay, baasboor ma haysta, ehelkiisa yaa la jooga ma haysta ehel. Yani gruub kalanta waxaan sameynay taleefanno aan furnay ka jawaabo ilaa 17 taleefan oo lasoo wici karo oo 24 hours online ah, si dadkii maqnaay eheladii ka maqnayd ay magacyada usoo gudbiyaan. Haddana systemka aan u gelino loo ogaado ma haynaa qofkaan, isbitaaladii ma yaalaa, isbitaaladiina aan haddana u celinno. Iyo gruubkeenii isku xirka guud oo hawshii waday. Marka intaasaan u qaybsan nahay ilaa hadda dadka aan soo gaaray wiil xarunta aaday ugu soo qulqulaan dadka dadkoodala. Waxay maraysaa 7 iyo abafan maraynaa dadka lala soo gaarsiinayo ee la dadkooda hilbahoodii xitaa waayey.
Masiibada ka dhalatay qaraxan oo ahayd mid aad u xoogan ayaa waxay u muuqatay inaanan horey loogu diyaarsanayn, waxa ayna keentay taasi jahwareer fara badan kadib markii qaraxan uu noqday kii ugu saameynta badnaa, isla markaasina waxyeelo ba'an ay kasoo gaareen dad u badan rayid. Xasan Cabdiraxmaan Aadan waa wiil dhakhtar oo ka howlgala mid ka mida isbitaalaadka magaalada Muqdisho. Waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida tabarucaada ugu taagan tan iyo markii qaraxaasi uu dhacay, kuna biira kooxahan gurmad qaran.
Ahaanti waxyaabaha ugu weyn aan qabanayn waxa inaan isbitaalada booqano, ogaano baahida caafimaad ee ka jirta, inaan tirakoobno dadka dhaawacyada ah ee isbitaalada yaala iyo dadka dhimashada ah. Waxaan shalay ku mashquulsaneen ilaa saak xilligii hore inaan sheegno dadka xaaladooda ay halista tahay una baahan caafimaad dibadda in loo qaado. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan ku guuleysanay ilaa 30 qof oo Soomaaliyeed oo dhaawac kasoo gaaray qaraxii ka dhacay Zoobe inaan u transgareenno oo ay tagaan dalka Turkiga oo saaka diyaarad lagu qaaday. Waxaa kaloo mataqaana iyadana aan wadnaa qorshihii ahaa in dadka dadkoodii ay la-la-san oo mataqaana oo victimkoodii mission ay yihiin oo meel aan lagu ogeyn inay mataqaana iyaga la soo xiriiraan xaruntaas si ay mataqaana u helaan. Waxaan kaloo tagnay xarumaha, waxaan kaloo la shaqeynay hay-ada waaweyn oo aan geenay isbitaaladii oo aan profit gareynayna daawooyinkoodii iyo waxyaabihii ka caawin lahaa dadkii shubi lahaa balaad ka shubi lahaa iyo waxyaabaha mataqaana intaas ka mid ah.
Xasan oo bal waxaad ii sheegtaa dadka dadkooda ay la-san yihiin ilaa iyo haatan tiro ahaan ma diiwaan gelisan oo ma ogtihiin dadka raq iyo ruux aan lahayn?
Run ahaantii maya tiradii ugu dambeysay haddeetaan dad badan ay mataqaana oo caadi loo ogyahay oo reerkoodii ay leeyihiin sawiradii intay keenay leeyihiin hebel iyo hebel meel laguma ogo. Marka ilaa toddobaatameeyo mataqaana akhbaarta qaar oo qolooyinka ka shaqeynaya dhismihii burburay inay dad ka soo saaraanna way sheegayeen. Marka insha allah waxaa waaye dadaalo badanaan socdo.
Qaraxan ayaa ahaa mid dhaqaajiya damiirka dad badan oo soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba, waxyeeladiisuna waxay ahayd tii ugu xumeeday abid ay soo gaartay dad rayida masiibo ka dhalata qarax ka sokow kooxahan dhallinyarada ay iskood isu abaabulay ee gurmad qaran ee qaybaha u sii kala qaybsamay haatanna boqolaalka sii gaaraya. Waxaa iyaguna jira dad fara badan oo ilaa iyo habeenkii qaraxa uu kow ahaa dhoobnaa isbitaalaadka magaalada Muqdisho si ay ugu tabarucaan dhiiggooda uguna deeqaan dadka bukaanada ah ee dhaawacyada halista iyo kuwa kale ay soo gaareen. Dhinaca gurmadka degdega markii la fiiriyo ayaa dowladda Turkiga waxa ay noqotay waddankii ugu horreeyay ee kasoo jawaaba masiibada ku habsatay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, waxaana saaka dadkii ugu horreeyay oo dhaawacyo kala gedisan oo daran qaba laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ayaadan cadde oo loo diray dalka Turkiga.
Warbixintaasi Zaara Cabdiaxmed ayaa isku soo duurday, islamar ahaantaasina halkan idinkala socodsiinaysay dhegeystayaal. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan waa V O A.
Haddaba wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiri doonaan dad kale oo dheeraada oo loo qaadi doono dalka Turkiga iyo weliba wadamo kale. Ibraahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdullaahi Xaashi Cali, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey tirada dadka la qaaday.
Guud ahaan waa la socotaa qarax aada u xoog badan oo dad badan ku qabteen baa ka dhacay magaalada Xamar. Dadka shacabka oo khasaaraha ugu weynaa soo gaaray isbitaalo kala duwan baa la geeyey. Marka dadku noocyo kale ahayeen kuwii u daraana hadda qeybtoodii koowaad saaka ayaa waxaa loo qaaday dalka Turkiga. Ilaa 35 qof oo dadkii aada u daraa ah ayaa waxaa loo qaaday dowladda Turkiga diyaarad soo dirtay saaka la qaaday.
Marka 35 qof ma cusbitaalada laga soo kala ururiyey?
35 qof waxay ahayn isbitaaladii ayaa laga soo kala ururiyey. Isbitaalo badan baa laga soo qaaday, Madiina kamid ahayd isbitaalka Dikfeer baa ugu dad badnaa, Banaadiri baa laga meelo badan oo isbitaalada yaa loogu tagay xalay oo dhan baan la wareegayay wasaaradda caafimaadka, wasaaradda maaragtay qolada muxuu ahaa immigrationka, xalay dhan baa la wareegayay oo baasaboorada loo sameynayay oo waagu markuu bayaa waxaa lasoo soo dabadabeeyey saaka. Maantay 6 saac bayna magaalada Xamar ka duuleen oo loo qaaday dalka Turkiga.
Tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxaasi waa imisa hadda?
Wallaahi weli dowladdu war rasmi ah oo bahalkii ah oo ayadaa dib uga kasoo saari doonta, laakiin anagu qiyaasaan waxaan qiyaanaysay qiyaaseynaa ilaa 300 oo dadka badan inay ku dhinteen inta aan xog hayno. Dabcan meelo badan oo guryo iska dumay oo dad iska jiri kara way dhici kartaa, laakiin weli waxaan filayaa dowladdu war saxaafadeed rasmi ay kasoo saari doontaa, laakiin dadka dhintay aad bay u tiro badan yihiin, ma dhihi karaa.
Dhaawaca intuu leeyahay?
Dhaawaca runta markaa kuu sheegaa isaguna wuu badan yahay. Dad aada u tiro badan baa dhaawac ahaa, ilaa 200 qof, ilaa 500 dhowaad dad ah yaa dhaawac noqday. Kuwa badan oo waxaa jira isbitaalo yar yara tagay oo ayagu ma jooga xisaabta ku jirin, laakiin maaragtay aada isbitaalada magaalada dhan baa lagu firirsan yahay. Saas daraaddeed anagu intaan qiyaasayna unaya 600 qof oo ku dhaawacan intaan qiyaasayna.
Gurmadka hadda xaguu marayaa iyo dhiigbixinta?
Heer turdu markaan kuu sheego dhibku markuu dhacay meeshaan dowlad iyo shacab looma kala harin. Soomaaliya oo dhan baa usoo gurmatay, dhalinyaradaa soo gurgay, dumarkaa soo gurmaday, meel walba ciidamada qof walbaa soo gurmada shacab oo Soomaaliya dhiig lahaa. Iyag badan baa la bixiyey isbitaalada dadkii joogay, deeq baa la gaarsiinayay oo gabdhaha iyo ururo kala duwana bulshada isu xisaaray cunta meesha ugu geenayay. Dhiig bixintu looma kala harin oo dad qof kasta oo dhiig maaratay madaxda dowladda ugu sarreeya kuwa hoosisada dhiig waa bixinayeen. Marka waxaan dhihi karaa waa aad iyo aada u baaxad weyn yaa dadka loogu gurmaday.
Hadda tirada aad ii sheegtay 35 ah ee la qaaday dalka Turkiga ayaa loo qaaday, ma jiraan dalal kale oo idin bal qaaday inay daalada idin soo diraan?
Wallaahi hadda runta markaan kuu sheegay ilaa dhowbaa hadda maaragtay anagu dareeta wasaaradda arrimaha dibadda arrintaas nooga faragoodeedan oo maaragtay balanqaadyadu ku soo dhaca. Laakiin hadda intaan ka ognahay waxay noo sheegay ilaa saddex dal in maaragtay wax ku yaboheen, taas wasaaradda arrimaha dibadda kolleyto wax ka dhihi doonta. Laakiin anagu intaan hadda ognahay dowladda Qatar ayaa haddii ilaa yiraahdo Brito iyaduna qaadaysa ilaa dad 36 kadibna waxay qaadi doontaa intaasoo kale maalinta ku ogta inay qaaday u badantaa.
Waxaad ii sheegtay in burbur koostiisa weli ay dad ku jiraan, ma jiraan howlo dadka looga soo saaray halkaasi oo hadda socda, intaysan leegihiin?
Haa, hadda waxaan filayaa inaa hadda wax weyn oo tiro badanba aysan ku harin tan iyo shalay. Ilaa maalintii wax dhaceen meelaha guryaha ku wareegsan aada iyo aada baa maaragtay loo soo qufaayey. Waxaa lawa wixii suurtagal ahaana waa la qabtay. Ilaa hadeerkaanaan kula hadlayana guryaha waa la guraaya, dhagshiin iyo waxaas waa la guraaya, shaqo arrintaas kulaho katrabiilla iyo waxaasaa la keenay. Ilaa hadda waa la daaraya wax hadday ku hareen.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdulaahi Xaashi Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya, isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daandure.
Waa tahay weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a. Tirada dadka ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waxay hadda gaaraysaa 276 qof, halka dhaawacuna uu gaaray 300 kale. Dadka ku dhintay qaraxaas ayaa ahaa dad kala duwan oo ka kooban qaybaha bulshada, waxaana ka mid ah 3 qof oo ka tegay waddankan Mareykanka, kuwaas oo u hanweynaa islamarkaasina howlo kala gedisan ka hayay waddanka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah taariikhda dadkii halkaasi ku dhintay.
Maxamuud Xasan Cilmi oo loo yaqaano Obama waxa uu ahaa 35 jir leh, laba xaas iyo 6 caruura, iyadoo mid toddobaadna uu uurka ku jiray. Waxa uu wax ku bartay jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka, waxa uuna deganaa gobolka Ohio. Waxa uu la shaqeynayay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo uu ka ahaa xiriiryaha wasaaradda isagoo dalka Soomaaliya ku sugnaa 8 sano u dambeysay. Walaalkiisada Xasan Cilmi ayaa iga waramay taariikhda walaalkiis oo kooban iyo qofka uu ku tilmaami lahaa.
Walaalkayga aa Mareykankeenay dadkii waa 99 Xasan wax ku bartay maalinkuu shahaadada iyo baasaboorkiisa qaatay dalka u laabtay. Nin wuxuu ahaa ilaahay ganaasiya, nin humanitarian oo ana aaminsanaa dadkiisa iyo dalkiisa u aaminsanaa. Waxaanan aaminsanahay wuxuu aaminsanaa inuu ku dhintay, waanan ku niyad qaboobahay. 100 qof oo maanta qalbigooda nin aan 40 gaarin oo Soomaali weyn meel kasta oo joogta qalbigooda gariiriyey. Waxaa la oran karaa runtii wuxuu ahaa nin dabacad badan, dabacad furan, sabar badan, caqli badan, garasho fog, dadaal badan, shaqo badan, ehel jeclaa.
Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxaasi Axmed Cabdikariin Ciyo oo isna deganaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Axmed waxa uu wax ku bartay jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota, waxa uuna joogay saacado uun magaalada Muqdisho inta uusan qaraxaasi ku dhiman. Waxa uu dalka Mareykanka ku noolaa in muddo ah, isagoo lahaa xaas iyo 3 caruur ah. Bashiir Cabdikariin Ciyo oo ay walaalayihiin Axmed ayaa isagoo ku sugan Minneapolis iga waramay walaalkii qofka uu ahaa iyo hamigii uu ka lahaa dalka hooyo.
Run ahaantii walaalkay hami weyn ayaa ku jiray noloshiisa oo dhan, wuxuuna jeclaystay inuu uga qayb galo dadka maslaxada ka taliya weligiisa liis uu sirfigareeyo dad Soomaaliyeed meel walba u joogaa. Taariikhdiisii haddaan waxyar aan dib ugu laabto, markuu magaalada Minnesota joogay waa nin aabo wanaagsan, jecelna familkiisa waxbarasho, wuxuuna sirfi gelin jiray oo u adeegi jiray communityga isagoo diris lahaa masaajid. Masaajidkaas oo ka markhaati kacay inuu ahaa nin ahlu khayr ah. Marka laga soo tagana, khaasatan wuxuu hamigiisa jeclaystay in waddankaas Ilaahay masiibada ku habsaday inuu kan u sarfi gareeyo, u dadaalo dadka walaalaha muslimiinta meel kasta ay ka joogaan Soomaaliya.
Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho agagaarka Soobe. Abuukar Maxamed Daahiye oo howlo kala duwan ka soo qabtay dalka, sidoo kalena ahaa xilligii uu dhimanayay agaasimaha joogtada ee wasaaradda ganacsiga. Abuukar waxa uu dalka Mareykanka yimid dhammaadkii 90-maadka, waxa uuna ku noolaa gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Waxa uu ahaa sidoo kale muwaadin Mareykan, isagoo isagoo awooda inuu dalkan ka shaqeysto oo uu ku noolaado ayuu sida saaxiibadiisii la dhintay ee Mareykanka ka tegay waxay go'aansadeen inay dalka dib ugu laabtaan isla markaana ay gacan ka geystaan dib u dhiskiisa iyo wax u qabadkiisa. Abuukar waxa uu ifka kaga tegay 7 caruure iyo xaas. Xaaskiisa ayaa dhaawacyana uu ka soo gaaray isla qaraxa uu ku dhintay Abuukar. Xasan Barre Kuuso waxay ehel ahaayeen iyo saaxiibo isku dhow. Marxuum Abuukar Daahiye waxa uu ka warramayaa qofkii uu ahaa Abuukar iyo sidii ugu hanweynaa inuu gacan ka geysto sidii dalkiisa uga bixi lahaa marxaladda adag.
Abuukar wuxuu ahaa nin aad iyo aad honesti ah, dadkana aada u jecel inuu caawiyo. Waxa meeshan ugu weyn uga tageen waxay ahayd in waddankii dadkii uu caawiyo, maadaama waddanka Kirgisistan uu ku jiray dhibaato badan oo soo maray. waxaana dhacday haddii ka hor yar walaalkii Abdi Kisoor Guure dilkiisa markuu dhacay ayuu galab isoo wacay. waxaan dhahay maadaama meeshan dadkii lagu qabanayo dhibka iska jira uu qabanayo isaga soo tegay in wax bartay tahay si wax badan deganaa ka shaqaysan karo. nimankaana dadkii macnaha ugaarsanaya ma isaga soo aragtay waddanka. wuxuu dhahay haddii dadkeena wanaagsan aan waddankii kasoo tagno annagoo ka cabsanayn in la dilo, waddankan ayaa u shaqeyn lahayd dhibka ku jira ka bishanaya.
qof walba oo qaraxaasi ku dhintay waxa uu ahaa qof bulshada saameyn ku leh, qoyskiisa ilaa iyo qaran. waxay ka baxeen qoysas tabaya oo xanuunka geerida ay taabatay, sidoo kalena waxaa weli nool iyo geeri lagu hayn dad fara badan oo heladooda ay dul wareegayaan goobta qaraxa uu ka dhacay. qaraxan waxa uu ahaa kii ugu xumaa uguna khasaaraha badnaa taariikhda Soomaaliya. inta ku dhimatay qaraxaasi, Ilaahay naxariistii janna ha siiyo inta dhaawaca ahna, caafimaad degdega ayaan u baryaynaa.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
dhinaca kalena, xukuumadda Somalilan iyo xisbiyada siyaasadda ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaanay taasi u direen shacabka ay waxyeeladu soo gaadhay iyo weliba dowladda Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Somalilan Dr Sacad Cali Shire iyo guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe oo v o a da la hadlay ayaa qaraxyadaasi ku tilmaamay kuwa muruga leh. wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa kasoo diray.
dareennada ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa saameeyey dadka ku dhaqan Soomaaliland, waxaana inta ugu badan dareen celin u badan tacsi iyo la wadaag murugo ay marinayeen baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo qoraal ka soo saartay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho waxay ku tilmaantay wax laga xumaado, isla markaana waxay tacsi u direen dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxyadaas. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr Sacad Cali Shire ayaa v o a u sheegay in dulucda qoraalkaasi uu ahaa tacsi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ارن كارونتي فوشخون كدعاي مقدسو وان كخونahay waxaan ka tacsiyeeyeen ehelkii iyo qaraabadii ay ka bixeen dadkii halka naftooda ku waayay. waxaan leeyahay ilaah subhanahu wa ta'ala in xariistii jannada ka waraabiyo inta dhaawacanteena. waxaan ilaah subhanahu wa ta'ala uga rajaynaynaa si degdeg ah inuu caafimaad u siiyo.
geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Injineer Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa isna tacsi u diray shacabka Soomaaliya. musharaxa madaxweyne ee xisbiga UCID oo isna fiyooye la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax la taro dadka dhaawacmay iyo ehelada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi.
waxaan leeyahay dadkaas dhintay waxaan leenahay waa dad Soomaaliyeed, Soomaali qura kamay dhiman. Soomaali waa isku jir qura, haga ahaataa kale dowladaha ahaatee, laakiin waa isku mid oo jir qura. maga wax leenahay dadkaas uu inaga wada dhintay, ilaahay samri iman ha inaga siiyo, iyagana ilaahay janada ka waraabiyo, gacanka gardaraa ayaa dishaye. waxa leh dadka dhintay ilaahay u naxariisto, dadka ehradii ka dhinteena gacan ha loo geysto, agoonbay ka tegeen, caruur bay ka tegeen, hala ilaaliyo, kuwa dhaawacan iyagana hala baxnaaniyo, gacan ha loo geysto. ayaa waa bilaa xuduud reer Soomaaliland, reer Jabuuti, reer Kelka Shinaad, reer NFD, intuba waa xilna saarane, ha loo gurbadoon leenahay.
geesta kale, guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa isna tacsi u diray ehelada dadkii qaraxyadaasi ku dhintay, isla markaana caafimaad ugu duciyay dadka dhaawacmay. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
haddaba musiibadan ka dhacday magaalada Muqdisho ma madayn kartaa dadka Soomaalida? maxaase cashar ah oo laga baran karaa? su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf hor dhigay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo horey u soo noqday agaasimihii hay-adda nabadsugidda Soomaaliya, iyo Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo isna hore u soo ahaa madaxii sirdoonka ee Puntland. ugu horeyn waxaa hadalka qaatay Axmed Macalin Fiqi oo ka jawaabaya bal inta uu la ekaa qaraxa ka dhacay Muqdisho awooddiisa.
wallahi walaalo horta waa maadsantahay waxaana meeshan ka dhacay muqdisho waxay ahayd musiibo weyn bay ahayd oo ummad badan ay ku dhamaatay khataaro badanna ummadda ila kasoo gaaray soomaaliyeed waan ka tacsiyeynaynaa marka koowaad marka labaad ee baabuur t m ah oo buuxa oo wuxuu ahaa runtii markaan maaragtay tankiisa ma garanayo lix ilaa iyo toban inta tona udhexeeyo oo buuxa biro iyo ay ka buuxaan buu ahaa oo yacni gebigiisaba walxaha asqarxa iyo biro iyo wax dadka dhibaateeyay ku dhex jiraan marka waxaan tankiisa kaga tiri baabuurkaas buu ahaa ma xasuusta laakiin lix ilaa iyo toban inuu udhexeeya lay sheegay
waa gartay adi cabdiyara maxaad maqashay intaad maqashay aqoontaada qaraxa saaran iyo baaxadiisa intuu leka
walaal waa maasanta sida uu sheegay macalisada sindabaanka marka koowaad waa ka tacsiyeynayna mar labaad presidenti allah naxariiso intaa dhaawacantana caafimaad degdeg allah siiyo marka intaa ka gudbo weli waxaan isleeyahay waa waqti hore inuu hadda laga hadlo misaankiisa iyo intuu ahaa lakiin sida la sheegayo gaari wuxuu ahaa gaari weyn oo xamuula ilaa labo toban qanqaal ah qaraxa dee macmal weeye qaraxu oo maaragtay way adag tahay in cabirkiisa la helo lakiin sida hadda la sheegayo wararka hordhacay waxay sheegayaan soo boqolo kiilo garaam inuu ahaa qarax u dhacay isla markaasna uu ahaa qarxii ugu weynaa muqdisho ka dhacay lakiin weli xaqiiqdiisa kolley lama soo saarin baaritaan kuwaas oo dhan
waa gartay axmed macalin fiqi halkeed isdhihi lahayd baabuurkan oo kale markay al-shabaab rabaan inay qarxiyaan halkay kusoo farsameeyaan si usoo gelin karaan magaalada suu kusoo geli karaa magaalada
baabuurkan wuxuu runtii wuxuu ka yimid aan la qiyaasayo baabuur noocaan loo soo buuxiyo sidaas maaragtay u dhaansan way adag tahay magaalada gudaheeda maaragtay in lagu habeeyo waayo shaqaalaha uu baahan yahay iyo dhaqdhaqaaqa goobta lagu cabaynayo baabuur noocaasi waxay noqonaysaa meel indhaha soo jiidata marka waxaa lagu soo diyaariyaa isleeyahay magaalada muqdisho banaankeeda gaar ahaan gobolka shabeellada hoose dhankiisa inuu ka yimid ayaa maaragtay hadda warar kuu badan yihiin waxaa loo badinayaa duleedka muqdisho gaar ahaan degmada afgooye eryadeeda beeraheeda iyo meelahaas in lagu soo diyaarshay
cabdiyar aadu maxaad ku dari lahayd baabuurkan iyo farsamada ay adeegsadaan si ay maxaan ku yidhahdaa dee goobahaas halbowlaha ama dadka rayidka ama halbowlayaasha kale ay ula egtaan
sidaan cad gaarigaani hadda xilliga qaraxda soorasaya lasoo diyaariyay ahaa caruurna werina wararku waa sidaan kuu sheegay waa waxaan moodaa inay hordhacayo ay yaro koodan yihiin lakiin sida aan shakti kule aniga shaksiyaan aan ku hayo aan helayo gaari wuxuu sida uu sheegay xildhibaanku gaariga waxaa lagu soo farsameeyey banaanka magaalada muqdisho duleedka waxaan la sheegaya inuu dadka soo galay dhanka afgooye gaariga isagoo rabaan waxa noolkiisa kayga sita inuu halkaas kasoo galay banaanka magaalada lagu soo farsameeyey taas sida xildhibaanku sheegay way adag tahay haddaan isleeyahay in wax intaa leegi magaalada gudaheeda lagu farsameeyo wakti intaa leegiyo dad iyo shaqaale la geliyo marka gaariga banaanka magaalada uu ka yimi sida hadda wararku ay sheegayaan farsamooyinka kusoo gudbo waa farsamooyinkii dee horey way usoo gudbi jireen waxay ubaahan tahay maaragtay baaritaan bay ubaahan tahay laakiin farsamada farsamooyin kala duwan bay adeegsanayaan waxaa soo maray jarboontiyada ciidamada amniga ay joogaan buu soo maray gaariga
waa gartay haddaabaad sii wadato adiga cabdiyare masiibadan oo kale markay dhacdo dabcan masiibadii ugu horreysana maaha weerarkii ugu horreeyey al-shabaab geysatana maaha inkastoo uu kan yahay kii ugu khasaaraha badnaa ma ka duwan tahay tani kuwii hore dadka soomaalida aragtidooda ma isku soo dhaweyn kartaa
waa su-aal fiican waxaan sida lagu aaminsan yahay dhacdadana way ka duwan tahay dhacdooyinkii hore oo soomaalida soo qabsan jirtay sida muuqatana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba dhulalka iyo dareenka umada soomaaliyeed maanta way ka duwan tahay maalmihii hore waxaa dareen kartaa haruno laba wiil oo yaryara oo aan isleeyahay tumanjiro waa ka yaryihiin oo kartoon ilba kusiisa laleeyahay waa ilmihii hooyada dareenkaasi cid kasta oo soomaaliya maanta waxbuu ka bedelay baan isleeyahay sidii hore way ahaan jirtay lakiin su-aashu waxay taagan waxa weeye wax ka bedelka dareenka shucubtaasi galay sidee looga faa'idaysan kara oo loogu rogi kara maaragtay ficil loogu rogi kara su-aashaasaa mudan maaragtay in laga hadlo laakiin maanta anigu waxaan aaminsanahay dareenkii ummadda soomaaliyeed waa wuu isbedelay waana isku qulub ummadda nafsiteeda ha jirto
waa garta axmed macalin fiqi had iyo jeer masiibooyinka soomaalidu markay dhacaan sida abaaraha oo kale dadka way mideeyaan tusaale ahaan haddaynu abaaraha ka tagno dhinaca siyaasadaba aan gallo arintii hogaamiye kooxeedyadii dad fara badan oo soomaaliya mideysay siba xilligii maxkamaduhu soo bixi jireen arintani ma midayn kartaa dadka Soomaalida? Miyaysan ahayn arin muddo soo taxnid? Maxaan ku idhaahdaa, maxay kula tahay?
Walaalow, waa mahadsan tahay. Horta waa arintani runtii waxay ahayd sida sheegay Cabdiyare, ee musiibo waxay ahayd qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo bini-aadamba bini-aadamnimo ay ku dambaysaba qalbigiisa gelgashay. Yacni dad ilaa iyo hadda dadkoodii ay garan laayihiin oo gurtay oo yaraaday oo dhuxul noqday oo maaragtay ilaa boqol qofood lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen xarka ka hor dalka soo maray maaha. Waxaan isleeyahay way midayn karaan dadka Soomaaliyeed, way midaysay ilaa iyo hadda, oo waa kuwaas dhiigga iyo xoolahoodii iyo gurmadkaba wada sidiraya wixii hadda Muqdisho ka gaaray, kalena ay usoo ducaynayaan oo dibadda jiraay. Marka way midayn karaan, waxayna ku midayn karaan in hadda dalka dowlad jirta waxaa lala macaamilayana waa argagixiso. Maalin kasta farsamooyinkooda iyo maaragtay taktikada ay adeegsanayaan iyo istraatijiyadooda maalin kasta bedelaya, maalin kastana khasaaruhu kasii badanayo khasaarihii kohay. Dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa hadda inay ka daaleen tacziyeyntii iyo maaragtay iyo khasaarihii argagixisadu maalin kastaaba falalkii ay ku geysanaysay. Marka waxaan isleeyahay waa arrin lagu midoobi karo, waa arrin dowladda Soomaaliyeed ayaa ka caanahay, shacabku uu arkay khasaaraha horena uu arki jiray, laakiin in dowladdii mas-uuliyadda ka saartay arrintan amniga Soomaaliya inay maantay gogol dib u heshiisiin, gogol nabdeed, gogol siyaasadeed ay furto oo maamul goboleedyadii waar arkaynay wixii
waagartay
ka dhacay, wixii kasoo baxay
waagartay,
iyo dowladda iyo meesha jogaan waxaan ognahay dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo tiimka hadda madaxweynada filla Soomaaliya jooga meeshay kala joogaan. Marka waxaan isleeyahay gogol ayuu filin karaa madaxweyne farmaaj dadka Soomaaliyeed oo dhan wixii hore iyo directionkii loo socday iyo colaytankii gudaha ahaa inta laga soo laabto in dib inta laysugu soo laabto sidii loo wajihi lahaa. Ada waanaan cidna u naxariisanayn gobol gaara aan ku ekayn, dad gaaraan dileen oo dhan ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadow u ah sidii laga soo wada horjeesan lahaa.
Waa gartay Cabdiyar, haddii adi aan kugu soo celiyo su-aashaadii, maxay tahay in laga barto, sidee buu u bedeli karaa ficilkani qabadka iyo shaqada iyo habdhaqanka dadka hoggaanka haya Soomaalida iyo shacabkaba?
Waa waxaan anagu aaminsanahay shacabku shucuurtoodii way muujiyeen ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba, de shacabna inuu shucuur muujiyo wuxuu u baahan yahay intaa wixii ka dambeeya hoggaan iyo indhu u baahan yahay. Waxaan aaminsanahay haddaan qodobeeyo waxyaalaha laga rabo mas-uuliyiinta dadka ummadda Soomaaliyeed u haysa oo taabanayso, waxaa laga rabaa qorshayaal inay yimaadaan. Kow, inay shacabka dareenka maanta wada galay ka koon ku wada jira ay ka faa'iidaystaan oo ficil u bedelaan, iyagoo ka bilaabaya sidau xildhibaanku sheegay in arrimaha maaragtay aan macnaha way ku fadhiyeen minor issue meel layska dhigo ay taag tahay macnaha kala duwanaanshaha fakarka siyaasadeed iyo kala qoqobnaanta oo la furo wada xaajo dhab ah. Waxaan anigu aaminsanahay arrintaani waxay horkacaysaa in Soomaali meel isku timaado oo ay tiraahdo bal maxaa inoo dara kala qoqobnaanta iyo siyaasadda maxaa lagu xukumayaa Soomaali haddii baabaado maalin walba kun ay baxayso? Waa qodob. Qodobka labaadi oo u baahan waxa weeye dowladdu inay tallaabo qaado oo dhanka amniga ahi, oo waxaan u aaminsanahay kow inay ka tahay shuruucda la dagaalanka ka gaxaysada ilaa hadda aanu saan ogahay laba baaskareen, waxay u tahlaa dowladdu inay qodobadii qaadato ay arrintan uga fargelayso, iyadana waa qodobka labaad oo muhiimka wey. Marka waxaan kaloo anigu aan soo dhaweynayaa Haarunow, ila in baawargarayo ama la taageero social civil society-ga waxa la yiraahdo arrimaha bulshadu ay qayb lixaale ka qaataan isu keenidda iyo dil heshiisiinta iyo isku xirka ummadda Soomaaliyeed. Taas taa muhiima haddii aan laga faa'iidaysan maanta, waxaan isleeyahay aysan xukuumadda iyo mas-uuliyiinta guud ahaan aysan ka faa'iidaysan arrintan dhaxlada ahi. Hadee markastoo ay risk yimaado ama dhili timaado weerka logenitis bay lagu mahmaha fursad baa jiri karta. Marka maanta waa fursaddii ay qaadan lahaayeen dowladda iyo mas-uuliyiinta dadka u haya aynu waxna ka bedeli lahayn.
Waayahay su-aal baa idhiman labadiinaba idi weydiinayaa. Axmed Macalin Fiqi, adaan kugu horeynayaa, marka ay timaado xaaladda waddanka ugu jirta, caqabada ugu weyni waa amniga. Dabcan qaraxan dhacayna wuxuu ku yimid uun maxaan ku idhaahdaa qaabkaa doontaba u dhig, laakiin dabacsanaan hay-adaha amniga maxay kula tahay inay sameeyaan hay-adaha amnigu arintan oo kale oy ka qaban karaan?
Walaalo, horta Haruun, amniga iyo siyaasaddu mar walbaba ma kala maama. Amniga Soomaaliyana waan ognahay duruufta uu ku shaqeeyo iyo maaragtay dhibaatooyinka ka dhex jira gudihiisa iyo tababarkiisa iyo tayadiisa intaba. Marka anigu waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhanka amniga la samayn karaa waxay tahay inta ciidankaas taagan
ilaa iyo baadiya maalinka sadhimanaya duurka ku jira ee daryeelkoodii iyo mushaarkoodii iyo daryeelkoodii saxda ahaa ma helaan. Waxaad moodaa mudanaanta koowaad in la siinayo amniga kuraasta, amniga kuraasta iyo amniga dalkuna waa kala duwan yihiin. In lagu bixinayo amniga kuraasta markaas la joogo wixii ugu badnaayo kharasha, laakiin amniga dalka aan wax badan lagu bixinayn. Marka waxaa isleeyahay tayeynta kasoo kow ciidamada oo iyo istikbaalaad iyo sirdoon saxa oo loo baahan yahay dagaalo intaas leeg oo maalin cad oo duura, yani jiradkii magaaladii Muqdisho iyo hareeraheediiba soo maray iyadoo ciidamadii joogaan, waxaan isleeyahay halkaas waa dee qofka caadiga shacabka iska daa qofta oo baran ayaa baawur shirac baran yahay iyadana xilli roobaad ahayn ayuu ka shakin karaa. Oo marka waxaan isleeyahay meesha tobabar iyo tayeynta kasokow waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay noqdaan ciidamo dowladda u shaqeeya oo isan noqon ciidamo aan maaragtay xuquuqdoodii iyo reerahoodii iyo wixii u baahnay. Marka in dhowr bilood ciidamadu aanay mushaar qaadan baa la sheegayay, kuwa militariga iyo kuwa kaleba. Marka ciidan noocaas ku shaqaynayana waad ogtahay siduu ugu nugul yahay waxaan argagixisadu lacagay haystaan iyo inay siday wax ugu soo gudbi karaan. Marka ciidanka waa muhiim, gaar ahaan sirdoonka in la xoojiyo oo ku qarsoon oo cadowga meeluhu wax kasoo abaabulayo iyo meeluhu soo marayo in sirdoonkaas aad loo xoojiyo. Halkaasaan aan u dhihi lahayn xoogga la saaro iyo ciidankii kaloo dee militariga iyo kuwii kasii horreeyay oo meelahaas wax lagu soo diyaarinaya joogay.
Way Cabdi, adiga aan ku siiyo marka hadalka ugu dambeeya, maxay tahay taladaad soo jeedinayso?
Waxaan kama foga xildhibaanka, waxaan soo jeedinayaa horta hay-adaha amnigu dowladdu waxaa ka muuqda dadaal inay dadaalayaan runtii wayna muuqataa, Muqdishoy ka muuqataa. Sidaan ognahay falalka argagixiso xaryahda qaacida aan lama baabiin karin, laakiin waa la yarayn karaa. Dhibci waa jira, dhibac ay kusoo galeen weeye. Ana waxaan aaminsanahay marka inay dowladdu qaado tallaabooyinkaan soo sheegi doono ay lambar wanka tahay tayeynta, sida la sheegayo xildhibaanku sheegay, tayeynta hay-adaha amniga oo ay ciidanku qeyb ka yihiin. Ciidanku keliya ma aha inay lacag iyo xuquuq helaan, waxaa qeyb ka ah ciidanku in la baro oo lagu baraarujiyo wadaniyadda. Waxay dee dadku kuma shaqeyn karaan waxa la yidhaahdo lacag keliya kuma shaqeeyaani, waxaa ka muhiimsan waa wadaniyadda, in dadka la baro xuquuqda ciidankuna ay helaan oo maaragtay ay ka tahay noloshooda lambar two wey. Arrinta labaad dee u baahan dee waa indho, nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon, waa in markan sirdoonka hay-adaha sirdoonku la dhisaa, sida markaasna waa in laga hawlgala. Anu saan aaminsanahay Muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisa kale isagoo ay xalal ka taagan tahay. Gobollada dariska ahi iyagoo cashaab gacanta ku hayaan, waa mustaxiil, ma dhici karto Muqdisho inay amni noqoto. Markay biyuhu meesha badan kusoo ururaayo intiisa kusoo gaadhin baa la iska moosaelaa. Haddaba warta dhex fariisatid oad biyaha duraysid, macquul maaha inay biyuhu kaa dhamaadaan. Waxay u baahan tahay in dowladdu ay ka howlgasho gobollada dariska la ah, oo aan ognahay in laga soo maleego, lagu fakaro, lagu farsameeyo jirka iyo qaraxyada iyo operationada ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo muhiim ah in la isku xiro dhammaan hay-adaha amniga, heer gobol iyo heer federaal, ay wada shaqeyn joogta ah ay yeeshaan, oo ay yeeshaan xog isweydaarsi iyo wada hawlgal ay intaba ay weeleeyin. Arrimahaasi haddaysan imaanin, anigu waxaan aaminsanahay weligeed waxay ahaan doontaa jigjig masaabe joog bay ahaan doontaa.
Kuwaas waxay kala hayeen Cabdiyare oo ahaa madaxii hore sirdoonka Puntland, iyo sidoo kale Axmed Macalin Fiqi oo hadda xildhibaan horena usoo ahaa agaasimiyi hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay ka hadlayeen qaraxii dhawaantan magaalada Muqdisho ka dhacay ee ay ku dhinteen dadka 300 ku dhow, tirointaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Haaruun Macruuf ayayna la hadlayeen labadooduba. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haddaba haddii aynu dib u jaleecno dadka ku dhintay qaraxaasi, waxaa ka mid ahayd Maryan Cabdulaahi oo ahayd gabar da'yar oo ka qalin jibisay toddobaadkan jaamacadda Banaadir oo ay 6 sano kasoo baranaysay qalliinka iyo caafimaadka, waxaana ay ka mid noqotay dadkii ku baaba'ay qaraxii ay dadka rayidka ah ee faraha badan lehi ay ku dhinteen ee ka dhacay isguiska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho. Maryan oo aabaheed uu ka tegay dalka Ingiriiska si uu uga qayb galo munaasabadeeda qalinjibinta jaamacadda, ayaa saaka waxa uu ka qayb galay duugteeda amaba aaskeeda. Haddaba wareysigan oo aanu shalayto la yeelanay gabadhaasi Maryan ah hooyadeed Hinde Yuusuf ayaanu dib idiin maqashay shiineyna si aad markaasi uga bogataan amaba aad ula dareentaan xanuunka dadkii ay eheladoodu ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay kilomitir 5.
Erideeda sunaxdii isbitaal ay ka shaqaynaysay isbitaalya, markii isbitaal shaqadii soo rar waxaanan ayadoo meeshay daabuurka kasoo raacaysa markaan ku qabsaday.
haye marka hore ma uga warheshen in meesha ay wax ku noqotay
isla markii amarku ku dhacayba taleefoonkeedo faneenay aa la qaaday waa la anaga call gareeyay waana la ka qabtay gabadha meedkeedi hotel halka gorgor hortiisa yaala nala yiri isla markii waan kala xararnay intaan aan ku gaarina eheladeeda oo magaalada dhexdeeda meeshii ka qaadatayba
haye
alxamdulillah wuxuu ilaahay keenay waa shukr maryam waxay ahayd qof akadeemi ah hadda jaamacad dhamaysay 6 sano soo dhiganaysa doktoraysanimo hadda buugga difaacashadiisii isku qalqaalinaysay qof aad u wanaag badan yahay salaamku jeclaay eheladu jeclaay darisku jeclaay magaceeda dhamma la jeclaayo ahay marka ilaahay raxmadiisa la jeclaado
ilmahaaga miyay u weynayd miyay u yaraad mise dhexda ayay ku jirtay
may hal gabar ayay iga weynayd
waa gartay marka en waalidka adiga iyo aabaheed iyo waa wada joogteen oo waa wada koriseen caruurtiina waa Muqdisho ku wada nooleeyeen
Muqdisho ku wada nooleey waan wada korinay aabaheed Ingiriiska u degan yahay shalay to diyaaradda ku qoray saaxiibada meedkeeda la dhifno 2 saac ay raborka ka soo tagay
haye
asaga soo duugtay asaga soo tartiibsaday insha Allah wuxuu Ilaahay keenana waa shukri masiibada ma kale ay noqon dhiinay muslimiin badan bay ku dhacday
waa gartay en bal waxaad iga warantaa marka en ayada ardayad nooceeya ayay ahayd intii aad soo barbaarinaysay hooyadeed ayaa taa adiga ayaa dhashay bal marka waxaad iga warantaa qofkaaga aqoon badan ma jirto ardayad nooceeya ayaad ku qiimeyn lahayd ku tilmaami lahayd gabadhaada Maryan ee bahaw raxmade
ardayadu waxay ahayd intii qeyrkeed qiimo leeyahay aad u qiimo badan bay ahayd aad u qiimo badan day bisisar soo dhiganeysay aday jaamacad dhiganeysay qof degan oo waxay ahay diinta xageeda ku macaan oo waxaan ku leeyahay dhan kastaba ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxay ahay Ilaahay baa naga jeclaaday la jeclayay ahay Ilaahay baa naga jeclaaday
hooyooyin badan ayaa ilmo ay sidaado kale ku soo rafaadeen soo koriyeen een maanta een ilmahoodi ku waayay qarxi ka dhacay magaalada Muqdisho shalay dareenkaaga maxaad nala wadaagi lahayd aragti ahaan
waxa masiiba meesha ka dhacay oo masiibo ummad Soomaalida soo hoyataa meesha ka dhacay mideeda kale waa wax xikmad Ilaahay xaqiisa nooga timid qadar Ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslim ah inuu ku sabro la rabo weeyaan oo Ilaahay inna soo dhaafta malaa Allah noo keenay Ilaahay baa wax dilay dadbaad shadeeymayna dadkeedaymayna Ilaahay baa ixisheeda iyo waqtigeeda hayay intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada Ilaahay tii fardow saanu qabareyna maxay ahayday tan aan ku aaneynayna lama arko saacadeedii aad dhamaatay dadka saacada waqtiga ku dhamaaday Ilaahay maana naga jeclaaday Ilaahay maana qofsaday intii maxay ahayday dad uga dhintay iyo intii islaamana Ilaahay samarna ka siiyo Ilaahayna aan fadaan Ilaahay dhinaca nooga bixi waxna xadin la waayay haddana ummad islaam ah maay dhibaatadu markay nagu dhacdo islaam baana inaan argagixin oo Ilaahay aan dhibaatadu ku samarno sharta ku samarno qeyrkana lagu shukriyo wax waaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la joogo ma naqaan iyo wax wada maxay ahayday toola hadda cid aan hal dilmo u dili karta lama arko waxa dadka islaayeen wax xag alla aan ugu dhacday waaye ummadan aan maba ku dhicinay wixii ilaahay unbay ku dhacday aan fadu
taasi waxay ahayd Hinde Yuusuf oo hooyo u ah Maryan Cabdullaahi oo iyadu ka mid ahay dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho Maryan ayaa waxa ay ka qalin jabisay todobaad ka hor jaamacadda Banaadir oo ay muddo 6 sano ka baranaysay qalliinka iyo caafimaadka waxaana isku diyaarinaysay xafladii qalin jabinteeda oo la qaban lahaa maalmaha xiga
waa tahay dhigaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay halkan aad kala diyaara
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhibaato badan ayaa ka taagan xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho magaalada waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan hase ahaatee qaraxii 2 cisho ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa kii ugu xoogna oo kuna saameynta badnaa abad waxa uu sababay dhimashada dad ka badan 200 oo ruux iyadoo tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Dad badan ayaa qabay in feejignaan la'aan dhanka amniga ay ugu wacan tahay in magaalada ay wax ka dhacaan, halka dadka qaarna ay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya ay la timaado istaraatiijiyad ka duwan qorshaha ay ku wajahayso xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho. Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdullaahi iyo Saadiq Cabdi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho, waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Xuseen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta wixii maalintii sabdigii dhacay waxaan dhihi karnaa ama ku tilmaami karnaa in ahayd musiibo qaran. Wuxuu ahaa qarxii ugu xumaa ebed ee magaalada Muqdisho ka dhaco. Marka loo fiiriyo isgoyska ka dhacay wuxuu ahaa mid mashquul badan oo haddana aad u cariiri badnaa. Dad badan ayaa naftooda ku waayay oo halka ku go'ay inaa lillaahi wa inaa raajicuun, ilaahay u naxariistay dhimatay. Kuwa badan waa ku dhaawacmeen, sidaan ognahay ayagana ilaahay caafimaad degdega siiyo. Marka arintan waxaan isleeyahay duleelo iyo dhaliilo dhanka nabadgelyada ayaa ka jirta magaalada Muqdisho, dhaliilahaasna waxaa iskale dowladda federaalka Soomaaliya.
Saadiq Cabdi Cali.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Arintii sabtidii dhacday magaalada Muqdisho ka dhacday waxay ahayd arin musiibo qaran ah. Waxay ahayd maalin madow, intii dhimatay Allahu naxariisto, intii dhaawacna Ilaah bogsiiyo. Marka aan soo laabto dooda, wadamo badan oo naga nabadgelyo xoogan ay ka dhacaan qaraxyo waaweyn, sida aan wada aragno dadaallo lagu sugayo nabadgelyada magaalada Muqdisho. Dadaalladaas ma yara, inkastoo qadartu aan la baajin karin, haddana juhdigaas wuu socdaa. Waxaa daliil u ah in ciidanku ay habeen iyo maalinba qorax iyo qabowba ay waddooyinka u taagan yihiin sidii ay u dhowri lahaayeen nabadgelyada. Marka ma jirto mise ma muuqato sabab aan ku dhahno waxaa jira habacsanaan, balse qoraalka Alle waa inaan ku qanacno. Sidaas ayaana wanaagsan haddii aan nahay muslimiin 100% dad muslimiin ah oo sunni ah.
Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
Dhowr jeer ayay qaraxyo dhaceen oo dad badan dhibaato ka soo gaartay. Marka waxaad moodaa in aan cashar weli laga baran wixii dhacay. Dowladda waxaa looga baahanyaa marka qorshe ka duwan sida ay hadda ku wajahayso xaaladda magaalada Muqdisho, waayo maalin walba looma joogi karo murugo iyo indhaxumo. Dalkan mas-uuliyaddiisa adinka ayuu Ilaahay idinku lixsaatamaa.
Saadiq, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed Xuseen. Wuxuu leeyahay habacsanaan iyo qorshe xumo dhanka nabadgelyada ayaa jirta, adiga sitaama ku muuqataa?
Seenaba mahadsan tahay saaxiibkeena dooda igala qayb galay, inuu mahadsan yahay. Sida aan wada ognahay hadda dalka soo kabasho ayuu ku jiraa. Wax kasta oo dowladnimo looga baahnaana ma dhammaystirna, balse marka marba marka dambeysa wuu soo hagaagayaa. Marka aan si gaara ugu hadalayno amniga, nabadgelyada lama mid aha sanadihii hore. Waxaad aragtaa barnaamijyo waaweyn oo xiliyo habeen ah qabsooma, kumanaan qofoodna ay kasoo qayb galaan, wax dhib ahna uusan dhicin. Hubanti marka waxaa ah in awoodda dowladeennu ay wada saamaxeen in la wada sugo amniga, balse markii sidan oo kale ay wax u dhacaan, waxaa haboon in wax laga barto oo wax laga qaato si looga shaqeeyo in ay mar dambe u dhicin falal noocan oo kale ah.
Haye Maxamed Xuseen.
Ciidamo waa la sameeyey, wadooyinkii dhagaxyo ayaa lagu ooday, jidcadayaashii dadku waa laga xiray, culays weyn oo dhanka magaalada ayaa jiro, ciidamada wadooyinka ay taagan yihiin. Su-aashu waxay tahay sidee gaari waxaas oo dhan ay ka buuxaan oo ku soo gudbay intaas oo checkpointi, kadibna uu ku qarxay magaalada, haddana uu dhibaato ku geystay? Taas ayaa isweydiin mudan.
Haddii aan dib ugu laabto Saadiq, inkasta oo dowladdu ay u sameysay ciidamo gaar ah magaalada Muqdisho, haddana weli wax badan iskama bedelin. Ma kula tahay in loo baahan yahay in si ka duwan sidii hore loo wajaho xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho, sida Maxamed ba uu leeyahay?
Saaxiibkii sidoo ka dhawaajiyey waa xaqiiq. Waxaa jira wadooyin badan oo magaalada Muqdisho oo xaafadaha ka imaanaya oo la wada xiray sabab la-aan mahanay sababo amni darteed. Dadaalladaas waxaa muuqata oo la taaban karo ah in maaragtay ay yaraadeen qaraxyadii dhici jiray oo ka dhici jiray magaalada Muqdisho. Waxaan loo sababeeyaa badanaa oo dadku ay isla dhex maraan in wadooyinkaas la xiray dartood ay u hakadeen mise u yaraadeen qaraxyadii awal dhici jiray. Marka laga soo tago midkii Sabtida oo maaragtay shacab badan waxyaalo badan usoo gaarsiiyey, marka fikirkayga hadaan usoo noqdo, waxaan qabaa in dowladda oo keliya lagu fiirsan nabadgelyada inay sugto, balse ay shacabkuna ay kaalintooda qaataan si maaragtay dulduleelada iyo habacsanaanta iyo wadashaqeyn la-aanta ka dhex jirtana markaas loo tirtiro oo isla jaan qaadaan amnigana sidaas ay mise nabadgelyada ay sidaas u sugaan si wada jira.
Ammaanka dhibaato badan ayaa ka taagan dhowr jeerna qaraxyo waa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Maxay kula tahay in arrimahani loogu gudbi karo? Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
Waxaan isleeyahay waa in dowladda ay la timaado istaraatiijiyad ka badan midka ay ku hawlgelayso. Waa in degmo kasta ay u sameyso ciidamo gaar ah, islamarkaana ay kontroloosho gaadiidka soo galaya magaalada iyo kuwa ka baxayo, iyo midka la dhigayo guri ama garaash. Marka waxaan isleeyahay sidaas ayaa nabadgelyada lagu xoojin karaa haddii kale maalin kasta dhibaato la hurimaayo.
Haye Saadiq, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho kulley halka ay marayso waad arkaysaa. Maxay kula tahay in wax looga qaban karo amniga magaalada Muqdisho oo qaraxyo iyo dhibaatooyin badan oo dhanka nabadgelyada ay ka taagan tahay?
Waa mahadsantihiin labadiinaba. Haddii shacabka iyo ciidamada isla shaqeynin, wax hagaagaya mise amni la sugaayo ma jirto. Shacabka iyo in ciidamada isla shaqeeyaan ayaan boorin lahaa oo ay ka wada shaqeeyaan har iyo habeenba meel kasta oo magaalada ka mid ah sidii ay amnigooda u xaqiijin lahaayeen. Waxaa kaloo qabaa in maaragtay lambaro gaagaaban oo lacag la-aan oo qofka duuco ku sheegi karo wuxuu markaas shaki mise duun mise wixii markaas soo kordha in la sameeyo si shacabkan maaragtay ay ula soo xiriiraan iyagoo markaas kalsooni ku qaba in maaragtay reer dambe aysan loo raaci doonin. Haddana wixii dhici lahaa markaas laga hortago, sidaasaan qabaa. Waxaan kaloo qabaa in maaragtay dowladdu inkastoo ay ciidamo fara badan ay joogaan, haddana in ciidamadaas la kordhiyo, wadooyinka aada loo dhoobo oo kale si ay maaragtay feejignaan badan loo sameeyo. Feejignaan waa falka ka hor marka intaysan wax dhicin in markaas ay wax feejignaan badan in la galo ayaan dowladduna ku boorin lahaa.
Xubintii dooda gaaban waan uga hadlaynay sida wax looga qaban karo xaaladda amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho inta haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Xuseen Cabdullaahi iyo Saadiq Cabdi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag gabagabadii idaacaddayada ayaanu ku sii siqaynaa. Jamaalow, haddii aan dadweynahana dhageysanaya u dulmarno qodobadii ugu waaweynaa ee idaacaddayada maanta, ayaa waxa ay yihiin: dowladda Soomaaliya ayaa ku sheegtay tirakoobka inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dadka ku dhintay qaraxii weynaa ee sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitir 5 inay gaadhay 207 iyo 6 ruux. Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho laga daabulay dhaawac loo qaaday waddanka Turkiga kadib markii dowladdaasi ay diyaarad u soo dirtay. War goor dhaweyd Muqdisho naga soo gaarayna waxa uu sheegayaa in garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ay fariisatay diyaarad kasoo duushay magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo sida adeeg caafimaad iyo weliba dawo. Waxaa diyaaraddaasi la socday 30 ruux oo isugu jirta dhaqaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad, waxaa hogaaminayay wasiirka caafimaadka ee dowladda Jabuuti. Sidoo kale Abu Mansuur ama Mukhtar Robo Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa xarakada Al-Shabaab haatanna Muqdisho ku sugan ayaa weerarkaasi cambaareeyay isagoo ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo aan diinta Islaamka raad ku lahayn.
Waa tahay Jacfar Kukay, aad u mahadsan yahay dhageystayaal. qodobadaas wararka ugu dambeeyey ayaana idaacaddeennii galabnimo ugu dambeysay. aniga oo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaxfar Kukaay idinla socodsiinaya tan iyo galabta, tan iyo fiidkan idaacadda, waxaana kala tagayna dhammaantii isku duuban nabaaddiinnu.